puhua vähän rukouksesta. Ja ehkä se ei haittaa, jos me aloitetaan sillä. Ja isä, pyydän, että sä opetat meille tänään jotain rukouksesta ja puhu meille näiden ajatusten kautta. Amen. Kun me rukoillaan jonkun puolesta, niin miten me rukoillaan? Onko se sellaista, että meillä on lista ihmisiä ja mainitaan niiden nimet ja mennään eteenpäin, tai rukoillaan vaan siunaa vai mikä se meidän rukouksen sisältö on? Mä en ajattele, että on yhtä ainoata oikeaa tapaa rukoilla. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Ja tänään mä haluaisin tutkia Efesolaiskirjeen 3. lukua. Siellä Paavali rukoilee efesolaisten puolesta. Me nähdään jotain sen rukouksen sisällöstä. Mikä oli Paavalin toive, mitä hän halusi, että tapahtuu efesolaisten elämässä. Oikeastaan Paavali oli tavoite, mitä hän rukoili. Ja se on aika hieno tavoite. Meillä voi olla ihan sama tavoite. Me voidaan rukoilla toisten puolesta näin, me voidaan rukoilla itsemme puolesta näin. Ja tämä Paavalin rukous oikeastaan sisältää 3 osaa. Katsotaan niitä 3 osaa tänään ja vähän, että miten ne liittyy toisiinsa. Mutta ennen kuin mennään niihin 3 osaan, niin aloitetaan tuosta jakeesta 14. Efesolaiskirjeen 3. luku jae 14. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä. Polvien notkistaminen, mä tiedän, jos jollakulla on jäykät polvet, niin ehkä se vaatii jotain notkistelua, mutta tämä tarkoittaa oikeastaan polvistumista. Sitä, että se symboloi sitä, että Paavali tunnustaa Jumalan suuruuden, se, että Jumala on valtias, hänellä on valta. Hän kääntyy nöyränä Jumalan puoleen, pyytää Jumalalta jotain. Ja tässä hän kutsuu Jumalaa isäksi. Tämä on myös sillä tavalla mielenkiintoinen. Meillä on täällä ihmisiä, joilla on ollut hyvin erilaisia kokemuksia omasta isästään. Jollakulla on ollut läheinen suhde, sellainen, että isälle on voinut kertoa kaiken, jollakulla ehkä ei ole ollut. Me helposti saatetaan peilata näitä meidän omia varhaislapsuudenkin vuorovaikutusmalleja meidän Jumalan suhteeseen. Jos on ollut turvallinen isäsuhde, voi olla helppo ajatella Jumalaa turvallisena isänä, että Jumalalle voi kertoa kaiken. Mutta voi olla, että jollakulla se voi olla vaikea asia. Voi olla, että meidän on vaikea joskus myöntää itsellemme asioita ja olla avoin. Ja se sama asia on ihan meidän Jumalan suhteessa joskus. Paavali notkistaa polvensa isän edestä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Jumala on niin kuin tällainen ideaali isä, isän prototyyppi. Ja siitä on sitten nämä maalliset isät enemmän tai vähemmän onnistuneita kopioita, niin mitä tulee siihen isän rooliin. Ja kun me lähestytään Jumalaa rukouksessa, niin se on hyvä tiedostaa, että Jumalalla ei ole niitä heikkouksia, mitä meidän omilla isillämme on ollut. Voidaan rakentaa uutta isäkuvaa, uutta isäsuhdetta, kun me ymmärretään Jumalan isyyttä. Ehkä se voi jollakin tavalla myöskin olla parantava kokemus niille, joilla on ollut kipeä isäsuhde. Ja niille, joilla on ollut erinomainen isäsuhde, niin se voi olla helpompi samastua, että hei, mä voin lähestyä isää samalla tavalla, taivaan isää, kuin omaa maallista isää. Niissä asioissa, missä se oli helppoa. Musta on aika mielenkiintoinen tällainen aloitus Paavalin rukoukselle. Hän rukoilee seurakunnan puolesta. Efeson seurakunnan. Ja 16. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Tämä on ensimmäinen näistä kolmesta kohdasta, jota mä haluan tänään käsitellä. Paavali rukoilee sisäistä vahvistumista. Me tarvitaan sisäistä voimaa niin monennäköisiin asioihin. Joskus elämä vaan tuntuu lannistavalta, tuntuu siltä, että ei vaan jaksa. Joskus sitten taas voi olla kovin innoissaan. Ja sitten se, mihin tarvitaan sisäistä vahvistumista, on olla toisenlaisia asioita. Voi tulla kiusauksia, innostua vääristä asioista, sellaista, jotka vie poispäin Jumalasta. Tarvitaan viisautta siinä, mitä me valitaan, mutta myöskin me tarvitaan joskus sitä voimaa. Voimaa vastustaa kiusauksia, voimaa valita oikein paineen alla. Voimaa tehdä se, mikä on Jumalan mieli silloin, kun se ei vaan tunnu helpolta. Paavali rukoili voimaa, sisäistä vahvistumista. Tässä on kaksi eri sanaa, mitä Paavali käyttää. Toinen liittyy siihen kykyyn ja toinen liittyy niin kuin enemmän siihen voimaan, mitä meillä on. Sisäisen ihmisen vahvistua voimassa, siinä vahvistua ja voimassa, siinä on nämä kaksi eri sanaa. Myös voimaa ja sitä myöten meillä olisi kykyä tehdä Jumalan tahto, elää puhtaasti Jumalan edessä ja niin edelleen. Tämä vahvistuminen on hänen henkensä kautta. Tämä on jotain, mistä Pyhä Henki tekee työtä. Ja käännytään Jumalan puoleen. Paavali rukoili, että Pyhä Henki tekisi tätä työtä efesolaisten sydämessä. Kun me rukoillaan toistemme puolesta, me voidaan rukoilla ihan samalla tavalla, että Pyhä Henki vahvistaisi näitä. Ja kun me rukoillaan toisten puolesta, miksi me rukoilla itsemme puolesta myös? Me tarvitaan sitä myös. Tässä on hieno malli rukoukselle. Sitten Paavali sanoi, että tässä, että suuren kirkkautensa mukaisesti. Tämä kirkkaus on jotain muuta kuin se, että sellainen kirkkaus, että ikkunalla sitten on kirkkaat ja läpi näkyy hyvin. Tämä on enemminkin niin kuin viittaa siihen Jumalan suuruuteen, Jumalan hienoihin ominaisuuksiin, niin kuin Jumalan kunniaan. Miten upea Jumala meillä on? Me voidaan ehkä kuvata tätä jotenkin näin. Paavali rukoilee, että efesolaiskirjeen vastaanottajat vahvistuisi sisäisen ihmisen puolesta niin Jumalan suuren kirkkauden mukaisesti. Mä puran tämän auki tällaisen kielikuvan kautta. Ajattele, että sun sisäinen ihminen on pullo. Ajattele, että se Jumalan suuri kirkkaus on valtameri. Sä yrität täyttää sen pullon. Ja ei se valtameri siihen lopu. Sä meet rannalle ja sä yrität täyttää, mutta se pullo ei täyty. Eikö meillä joskus käy tälleen? Me katsotaan tällaista jaetta ja mietitään, että joopa joo, rukoilisi Paavali munkin puolesta. Mäkin haluaisin, että mun sisäinen ihminen vahvistuisi voimassa. Jumalan suuren kirkkauden mukaisesti, mutta joo, tuntuu vaan niin tyhjältä. Missä on ongelma? Onko se efesolaiskirjeessä vai jossain muualla? No miksei se pullo täyty, jos me upotetaan se valtamereen? Saattaa johtua siitä, että siinä on korkki. Ehkä se korkki pitää aukasta. Voidaan palata tähän korkkiin vähän myöhemmin, mutta se on ihan ymmärrettävää, että Paavali rukoilee tässä. Tämä on yksi niistä asioista, joissa meillä voi olla hieno teologinen ymmärrys Jumalan kirkkauden suuruudesta ja Jumalan kyvystä täyttää meidän sielumme. Ja me voidaan kokea voimattomuutta ja kyvyttömyyttä kokea sitä ja elää sen mukaan. Ehkä meillä on joku tulppa, joka estää tätä. Ehkä Jumala voisi auttaa meitä, paljastaa sen tulpan, ottaa sen pois, niin että me voitaisiin kokea sitä sisäistä voimaa. Ensimmäinen Paavalin näistä rukousaiheista tässä oli, että kirjeen vastaanottajat vahvistuisi sisäisesti. Sitten toinen kohta, ja 17. Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Itse asiassa tämän voi pikkasen kääntää toisellakin tavalla. Rukoilen, että hän henkensä kautta 1. Antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa ja 2. Antaisi Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Mihin tämä viittaa? No ennenkin joskus kristikunnassa puhutaan siitä, että kun ihminen tulee uskoon, että Jeesus tuli asumaan hänen sydämeensä. Paavali ei käytä tätä ilmausta näin, mikä ehkä tässä tekstiyhteydessä on aika selvää. Jos mä oikein muistan, tämä on ainoa kohta, missä Raamatussa puhutaan, että Kristus asuu jonkun sydämessä. Ja tämä ei ole normaali sana asua, että oikeastaan asettuu asumaan. Ja mä jatkan nyt näitä kielikuvia. Mä käytin ensin kielikuvaa pullosta, mutta nyt otetaan meidän, ajatellaan tätä Paavalin käyttämää kielikuvaa. Kristus asuu sydämessä. Asettuu asumaan sydämeen. Ajattele, että sun sydän on huoneisto. Onko Kristus siellä kylässä? Vai asuuko hän siellä? Jos sä ajattelet, mitä eroa siinä on. Jos sä meet kylään jonkun luo, sä käyttäydyt aika eri tavalla kuin jos sä meet kotiin. Ainakin yleensä ottaa. Ainakin näin niin kuin normaalisti ihmiset tekee näin. Sä et oleta, että vieras, joka tulee sulle kotiin, niin menee penkoon sun kaappeja. Mutta jos sun perheenjäsen menee etsimään jotain kaapista, niin se ei ole niin ihmeellistä. Kokeeko Kristus olevansa kotona sun sydämessä? Onko se sellainen, että hän tulee kylään, syö siellä sun kanssa, teillä on kivaa aikaa, sitten hän lähtee pois? Vai onko hänellä kotoisa olo? Hei, mä voin asua täällä. Jatketaan vähän tätä kotiajattelua pidemmälle. Onko täällä sellaista, että täällä on kiva asua vai? Onko täällä jotain sellaista, että Kristus tulee sydämeen asumaan? En mä nyt halua, että tuossa seinällä on tuollainen taulu, josta mä tiedän, että se ei tykkää. Ja tuossa pöydällä tuollaista jotain. Toki me siivotaan nämä asiat varmaan niin kuin meidän kristillisestä elämästä tietyllä tavalla. Pois työnnetään se jonnekin komeroon ja sitten sopivalla hetkellä niin käydään siellä komerossa. Mutta se on sitä, että Kristus on kylässä. Jos Kristus asuu meidän sydämessä, asettuu oikein asumaan, niin hei tervetuloa, täällä on tämä romukomero. Tänne mä oon työntänyt kaikki nämä asiat, että näyttäisi ulkoisesti siistiltä. Haluatko sä auttaa siivoamaan tämän? Vai onko se että tässä on komero, ja sä oot tosi tervetullut olemaan kaikkialla muualla, mutta tässä on tämä yksi komero, älä mene tänne. Mä yritän tässä maalata sitä, mitä se tarkoittaa, että Kristus oikeasti asettuu asumaan sydämeen. Onko hänellä mukava olo meidän sydämessä? Mikä se meidän sydän on? No, siihen liittyy Raamatussa erilaisia asioita. Se on kuva oikeastaan meidän sisintä. Mitä me pohjimmiltaan halutaan, mikä meitä motivoi, miltä meistä tuntuu, mitä me sisimmässä me ajatellaan, ne ajatukset, joita me ei ehkä kerrota kenellekään toiselle. Asuuko Kristus siellä? Sitä Paavali rukoili. Tämä on se toinen asia. Se tapahtuu uskon kautta, että Kristus tulee asumaan sydämeen. Se vaatii luottamusta. Jos et sä luota Kristukseen, niin et sä halua avata koko sun sydäntä. Sitten sä haluat varjella siitä jotain. Se on ihan ymmärrettävää. Ei se ole jotain ihmeellistä. Se on meidän luonnollinen reaktio. Mutta sitä mukaan, kun me opitaan luottamaan Kristukseen, niin joo, täällä on tää laatikko. Mä pyydän apua siivoamaan tää. Siinä määrin, kun me ei luoteta häneen, me riistetään itseltämme se siunaus ja se läheisyys Kristuksen kanssa. Voisi sanoa, että uskova, joka ei ole sitoutunut, jää vajaaksi. Sitten kolmas kohta. Tämä on vähän pidempi pätkä, mä luen nämä jakeet. 17 puolesta välistä. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Puhutaan vähän tästä Kristuksen rakkauden tuntemisesta. Ennenkin Paavali rukoilee, että efesolaiset olisivat rakkauteen juurtuneita ja perustuneita. Nämä Paavalin kielikuvat olisivat aika kivoja. Kasveilla on juuret ja rakennuksilla on perusta. Ihan kolmeen sanaan juurtuneena ja perustuneena Paavali onnistuu sekoittamaan kaksi metaforaa keskenään. Juuret. Mitä kasvi tekee juurilla? No, se imee sieltä vettä ja ravinteita. Ollaanko me juurtuneita rakkauteen? Onko rakkaus se, mistä meidän jumalasuhde lähtee? Paavali rukoili, että kirjeen vastaanottajalla olisi. Mistä ne meidän kristillisen elämän vakaumukset kumpuaa? Onko se rakkaus? Vai onko se joku identiteetti, mikä meillä on? Joku odotus, että hyvä kristitty, niin sen pitää olla tällainen. Tuleeko se meidän kaveripiiristä? Meidän tunteista, jotka ailahtelee? Meidän jostain ajatusmaailmasta? Vai tuleeko se syvästä varmuudesta Jumalan rakkauteen? Perustuneena. Minkä perustan päälle me rakennetaan meidän elämää? Onko se se, että minulla on tiettyjä arvoja elämässä ja minun tarvitsee yrittää nyt elää niiden mukaan, tavoitella oikeita asioita ja sitten, vai onko se se, että mä kelpaan just tällaisena? Jumala rakastaa mua just tällaisena ja mun ei tarvitse yrittää olla mitään muuta. Mä kelpaan. Onko se perusta Jumalan rakkaus? Tätä rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää. Tässä on yhteisöllinen aspekti. Paavali rukoili Efeson seurakuntalaisten puolesta, mutta ei vain, että ne yksilöt ymmärtää, vaan että yhdessä. Ymmärretäänkö me yhdessä Kristuksen rakkaus? Jos mä ymmärrän ja sä ymmärrät ja sun vieressä olevat ymmärtää ja kaikki seurakuntalaiset ymmärtää kukin erikseen Kristuksen rakkauden. Millä tavalla se ehkä jää vajaaksi? Mikä on se yhteisöllinen kasvu? Osataanko me yhteisönä ilmasta Kristuksen rakkautta? Kun uusi ihminen tulee meidän keskuuteen, osataanko me ilmasta hänelle sitä? Ilmeneekö Kristuksen rakkaus seurakunnan ohjelmassa, seurakunnan työssä, seurakunnan tiimeissä? Osataanko me yhteisönä toimia, rakastavana yhteisönä? Sitä Paavali tässä rukoilee. Että voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ainakin minkä leveys, pituus, korkeus ja syvyys. No, just Paavali on puhunut rakkauteen juurtumisesta ja perustumisesta ja sitten hän jatkaa seuraavassa jälkeessä Kristuksen rakkaudesta, niin mä ajattelin, että tässä on rakkauden 4 eri ulottuvuutta. Leveys. Mikä on rakkauden leveys? Paavali ei pura tätä auki, joten mä nyt kerron, mitä ajatuksia mulle tulee näistä metaforista. Mutta en väitä, että tämä on nyt jotenkin ainoa tai ehdottomasti oikea tapa ymmärtää tämän, mutta leveys. Mitä on, jos rakkaus oikein leveä? Vaikea kiertää sen ympäri, eikö totta? Niin kuin, että leveä rakkaus kuulostaa mun korviini siltä, että se koskee kaikkia. Sä et niin kuin pääse sen ympäri. Että me käsitettäisiin se Jumalan rakkauden leveys. Se ei ole niin, että kyllähän Jumala rakastaa tota ihmistä, mutta entäs mua? Pituus. Elämää usein kuvataan jonkinlaisena matkana. Kuinka pitkälle me ollaan menty? Kattaako Jumalan rakkaus meidän koko elämän matkan? Kuinka pitkälle se menee silloin, kun elämässä tulee erilaisia vaiheita, erilaisia epäonnistumisia, syntejä? Onko jotain pistettä, mihin se loppuu? Mitä jos mä päätän kääntää selkäni Jumalalle? Lopettaako Jumala mun rakastamisen? Että me voitaisiin käsittää kaikkien pyhien kanssa, mitä on se pituus? Kuinka Jumala ei luovuta rakkaudessaan? Korkeus. Kuinka, no, korkea joskus ihan suomen kielessäkin liitetään laatuun, korkealaatuista rakkautta. Kuinka puhdasta ja pyhää, taivaallista se rakkaus on? Jos me voitaisiin käsittää se. Jumalalla ei ole mitään sellaisia niin kuin jotain kätkettyjä pahoja aikomusperiä tai ei mitään sellaista, että hän ei osaisi rakastaa meitä oikein. Korkealaatuista, hienoa rakkautta. Ja se on syvää. En tiedä, missä määrin Kreikassa oli tällainen samanlainen idiomi. Mutta Suomessa, jos puhutaan syvästä rakkaudesta, niin se tarkoittaa sitä, että se on aika voimakasta. Kuinka syvä on se Jumalan rakkaus? Paavali rukoili, että nämä asiat voisivat tulla ymmärretyksi. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Nyt tässä on se, että tämä on näitä asioita, kun me voidaan tietää. Me voidaan purkaa tätä auki, niin kuin mä oon purkanut tänään. Tämä on, niin kuin se, tämä on niin kuin yksinkertaisempi puoli tästä. Tämä ei ole älyllisesti vaikea ymmärtää, mutta entäs sen tunteminen? Siinä on niin, kuin, niin monessa asiassa niin näin tietty välimatka siinä, että tietää jonkin asian tai sitten niin kuin ihan oikeasti tuntee sen. Tämä rakkaus ylittää meidän ymmärryksen. Tämä menee oikeasti pidemmälle kuin mitä me ymmärretään. Voidaan kasvaa siinä ymmärryksessä. Ja jos tämä tapahtuu, niin näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Jumala täyttää meidän elämän tyhjyyttä. Mikä se tyhjyys on? Esimerkiksi se, että me etsitään hyväksyntää toisilta ihmisiltä, joskus vääristä asioista. Me etsitään rakkautta, turvaa elämään erilaisista asioista, oli se sitten kenellä mikäkin omaisuusasema, kaveripiiri. Tai elämän tarkoitus, millä on merkitystä elämässä. Ne on kaikki ihan hienoja, arvokkaita tarpeita. Ongelma tulee vain joskus siinä, että me yritetään täyttää näitä väärillä asioilla. Jos Jumala täyttää nämä, niin silloin me tullaan täyteen näissä asioissa Jumalan täyteyttä. Jos Jumala on se valtameri, me saadaan se korkki pois sillä, että me opitaan tuntemaan Kristuksen rakkaus. Mutta ei se aina ole niin helppo. Joskus me ehkä tarvitaan siihen apua, sielunhoitoa, terapiaa. Joskus Jumala koskettaa meitä ja me nähdään se sitä kautta. Sillä ei ole niin väliä, mitä kautta se tulee. Mutta etsitään sitä. Paavali rukoili. Se on yksi keino. Mutta ei tarvitse sulkea mitään sellaista pois. Voi olla, että jollakulla ehkä se isäsuhde on ollut tai suhde vanhempiin on ollut vaikea. Eikä koskaan kokenut sellaista aitoa rakkautta. Eikä koskaan uskaltanut laskea sellaista suojakilpeä alas ja voinut rentoutua, että ei tarvitse olla varuillaan. Se voi olla tosi eheyttävää, kun jos tulee vaikka sellainen ihminen seurakuntaa, jossa uskaltaa tehdä se. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mä näen tässä jonkinlaista tällaista niin kuin, etenemistä näiden kolmen rukousaiheen välillä. Paavali rukoili ensinnäkin sisäistä vahvistumista, sitten sitä, että Kristus asettuu asumaan sydämeen ja sitten, että ymmärretään Kristuksen rakkaus. Jos me ei ymmärretä Kristuksen rakkautta, niin jollakin tavalla me etsitään niitä korvikkeita. Me yritetään kelvata. Kristus ei täytä meidän sydäntä. Hän ei viihdy niiden korvikkeiden keskellä. Hän ei asetu asumaan meidän sydämeen. Ja me ei koeta sisäistä voimaa. Ja jos me ajatellaan, että Paavalin tavoite oli se, että uskovat olisivat sisäisesti vahvoja, niin ehkä tämä jae 17, joka tässä on käännetty niin, että, niin ehkä se onkin parempi kääntää niin, että Paavali rukoilee myöskin, että henkensä kautta Kristus asettuisi uskon kautta teidän sydämiin, että hän antaisi sen tapahtua. Että ehkä tämä meneekin toisin päin, että se Paavalin tavoite on, että hän rukoilee sisäistä vahvistumista ja sitten, jotta tämä tapahtuisi, että Kristus todella asuisi hänen sydämissään ja jotta tämä tapahtuisi, että hän oppisi tuntemaan Kristuksen rakkauden. Voidaan varmasti toisinkin lukea, niin kuin nämä kääntäjät on lukenut, mutta mä jätän tämän pohdittavaksi. Menisikö tässä tällainen logiikka? Eli Paavali rukoilee tässä, että efesolaiset kasvaisi Jumalan täyteydessä, Jumala täyttäisi heidän elämänsä, että vahvistuisi sisäisesti, antaisi Kristuksen asettua asumaan oikein kotosasti sydämeen ja ymmärtäisi hänen rakkautensa. Ja mitä me voidaan sitten edetä tämän kanssa? Rukous. Voidaan rukoilla ihan omasta puolestamme näitä asioita. Pohtiminen. Tässä puhutaan myöskin ymmärryksestä, että me ymmärrettäisiin. Ja tiedättekö, että ei pohtiminen ja rukous ole välttämättä kauhean kaukana toisistaan. Voidaan pohtia rukouksessa näitä asioita. Pyytää Jumalalta ymmärrystä, viisautta. Miettiä meidän elämää, miettiä sanaa, miettiä miten me reagoidaan, miettiä miksi me ajatellaan jollakin tavalla. Keskustella Jumalan kanssa näistä asioista. Kiitollisuus on yksi asia, joka auttaa meitä. Se auttaa arvostamaan rakkautta. Ja yksi aika voimallinen asia myöskin on se, että jos me rakastetaan itse toisia, se opettaa meille rakkauden luonnetta. Paavali rukoili efesolaisten puolesta. Mitäs luulette, auttako se Paavalia ymmärtämään jotain Jumalan rakkaudesta häntä itseään kohtaan? Ne teistä, joilla on lapsia, niin onkohan se rakkaus lapsia kohtaan auttanut ymmärtämään jotain Jumalan rakkaudesta teitä kohtaan? Me voidaan myöskin olla osa rakastavaa yhteisöä. Se keskinäinen rakkaus, kokemus rakkaudesta, voi auttaa meitä ymmärtämään tätä. Mutta niin kuin Paavali rukoili tässä toisten puolesta, niin me voidaan myöskin rukoilla toisten puolesta näitä ihan samoja asioita. Ehkä se on se voimallinen rukous. Ehkä se on se enemmän kuin että me vaan rukoillaan nopeasti, että Herra siunaa tota ja varjele tota ja näin vaan, että meillä on tavoite siinä meidän rukouksessa. Ja mä uskon, että aito tavoitteellinen rukous ei jää joksikin irralliseksi asiaksi, vaan monessa tapauksessa se johtaa siihen, että meidän elämä on sopusoinnussa meidän rukouksen kanssa. Me tehdään jotain, kun me nähdään se ihminen, sanotaan joku sana sille, joka rohkaisee ja niin edelleen. Jotain on kummallista, jos on iso ristiriita sen välillä, mitä me rukoillaan ja miten me eletään. Tasapaino ja kristillisyys yhdistää nämä toisiinsa. Jumala haluaa täyttää meidän elämää. Paavalin rukous opettaa sen yksityiskohtia. Toisten tukeminen kasvussa rukoilemalla ja toimimalla tukee myös meidän omaa kasvua. Se tukoo näiden toisten kasvua. Ja se tukee meidän yhteistä kasvua pyhien yhteisönä. Ja näin Jumalan läsnäolo ilmenee enemmän meidän keskuudessa. Rukoillaan lopuksi. Ja Isä, mä rukoilen meidän puolesta täällä tänään. Pyydän, että me ymmärrettäisiin enemmän Kristuksen rakkaudesta. Mä rukoilen, että Kristus tulisi todella asumaan meidän sydämiin niin, että että hän auttaisi meitä siivoamaan ne rojut kaapista, jotka ei kuulu sinne. Ja että meillä olisi ihana yhteys. Voitaisiin kuulla niitä ajatuksia, mitkä on Jumalan sydämellä. Ja voitaisiin kertoa vapaasti Jumalalle niitä ajatuksia, mitkä on meidän sydämellä. Kuulla, mitä hän niistä ajattelee. Ja rukoilen, että voitaisiin vahvistua. Olla sisäisesti vahvoja. Vahvoja elämään sun tahdossa ja vahvoja kiusauksia vastaan, vahvoja koetuksissa ja että me kuultaisiin sun johdatusta meidän elämässä. Jos joku kuuntelee tätä eikä ole vielä päässyt alkuun tässä suhteessa Kristukseen, niin se lähtee siitä, että sä uskot häneen. Hän on kuollut sun syntien puolesta. Hän tarjoaa sulle iankaikkista elämää. Hän on noussut kuolleista voittain kuoleman. Ja se ei edellytä sitä, että Kristus tulee asumaan sun sydämeen. Se edellyttää sitä, että sä otat vastaan iankaikkisen elämän. Ja sä otat sen vastaan sille, että sä vaan käännyt uskossa Kristuksen puoleen. Jos haluat, niin sano sen sydämessä se rukouksen muodossa, mutta ei se rukous ole siinä se asian ydin, se on usko. Mutta Kristus on kuollut myös sinun puolestasi ja tarjoaa iankaikkista elämää niille, jotka uskoo häneen syntiensä sovittajana. Amen.